Artaiorran baino, dantzan hobeto.
Artaiorran baino, jantzan hobeto. Gaur berronda hogeta bederatzigarren atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankak arin ditu. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Hemen txegabiltza, pikote toksikoa, Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, zuen belarriak berriro lertzeko prest. Hauxe duzue, Artaiorran baino jantzan hobeto, euskal musikaren lubakia, Bilbo hiria irratian.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankakarin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
FM-ko 96.0an gaude eta bilbohiria.eus webgunea, saioak deskargatzeko modua. Gaur elkarrizketa batekin gatoz. Hementxe daude, Igelaren banda. Jaso isue beraz, gure agurrik eta beroena. Ongi etorri guztia. Berrunda, hogeita bederatzigarren atala entzuleok. Eta gaur ere, geure sortzigarren denboraldi honetako bigarren saio honetan, elkarrizketa batekin gatoz disko berri bat hobeto ezagutze aldera. Esan dizuegun moduan, Igelaren bandakoak hementxe daude, Vicente Martínez eta Amaiur Kajarabil, Asier Oleagak ezin izan du, eta eurekaz berbetan hasi baino lehen, Igelaren bandari buruzko zertzela da biografiko batzuk emango dizkizuegu. Igelaren banda 1988an sortu zen. Lehenengo formazio ura, Jose Urrejolak, Charly de Pablok eta Vicente Martínezek osatu zuten. Handik gutxira hala ere, Jose Urrejolak taldea utzi eta Inigo Egiak hartu zuen haren lekua. Formazio honek 2000 urtean lehenengo lana kaleratu zuen taldearen izen berberarekin. Grabazio honetan kolaborazioak ere izan zituzten, besteak beste, Ben Monder edota Michel Etxekoparrenak. Formazio hau 2008 urtera arte ibili zen hainbat kontzertu ematen Euskal Herri osoan zehar eta horren ondoren etenaldi bat etorri zen. Etenaldi horren ondoren formazioa berriztuta itzuli zen. Vicente Martínezekin batera hasi ziren Asier Oleaga baterian eta Amaiur Kajarabil kontrabajuan Igelaren bandan. Formazio honek 2011an hasi zuen bere ibilbidea eta Preguntatxo bat izeneko lana kaleratu zuten. Igelaren banda berriztu hau aurrekoaren ildo beretik doa. Hau da, gure kantu edo dantzazarrak hartu eta bertsio berriak osatzea modu instrumentalean konponketa eta harmonizazio berriak eginez eta beti ere jazz ikutua emanez improvisazioari leku berezia eginez. 2015an itzuli eginda berriro Igelaren banda oraingo honetan Debalde Festa izeneko lanarekin. Lan honetan, bertsolaritzaren munduan erabiltzen diren melodiak hartu eta euren galbaetik pasa dituzte. Eta hementxe ditugu gurekin, Vicente Martínez eta Amaiur Kajarabil Igelaren bandako kideak. Arratsaldeon entzuleok, Bilbo Hiria irratian zaudete, hauxe duzue Artaiorran baino jantzan hobeto, euskal musikari eskainitako saioa. Badakizue udazkenean gure baratzak ugari ematen duela, beti ere Durangoko azoka gero eta hurbilago dugulako, eta berrikuntza hauek askotan ornitu egiten ditugu, ba, informazio hobea emate aldera elkarrizketekin. Oraingo honetan elkarrizketa berezi batekin, gatoz talde berezi batekin, Igelaren banda dira haiek, hiru dira eta haietako bi, Vicente Martínez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eskerrik asko etortzeagatik eta Vicente Gaz batera etorri da Amaiur Kajarabil.
Bai. Kaixo.
Eskerrik asko.
Mi esker zuei.
Kontrabaju jolea eta bai. Falta jaku, falta zaigu Asier Oleaga. Ba, bueno, bateri jolea duguna. Bai. Irukotea osatzen duzue.
Hirugarren hanka.
Hirugarren hanka. Eusten diozue, hiru hankagaz.
Saiatze gea.
Bueno, zuen hirugarren lana da, egia esan, bueno, lehenengo eta bigarrenera hamarkadatxo bat edo pasazan, 2001-etik, orduan Charlie de Pablo eta Eñigo Egia
zebiltzan.
Bai. Eta bigarren lanetik, preguntatxo bat, orduan 2001-an izan zan.
2001-an hazi ginen, jotzen. Eta uste dut, preguntatxo bat atea zela, 2013-an primaveran.
Hori da.
Gutxi gura bera. Osa, que bi urte pasa.
Bi urte ez... Eta... Ola proposatu dut, bi urtero diska bat ateratzea. Osa, que ondo
guaz. Bai, bai, bai. Tartea. Eta ordutik ona, bueno, Vicente Egaz, Vicentearekin dabiltza, Amaiur Kajarabil, kontrabajuan eta Asier Oleaga baterian. Zuen azken lan honek, Debalde Festa du izenburu, Senpelarren bertso sorta batetik hartutakoa. Eta esan liteke, bueno, lan monografikoa edo dela, oso osorik bertsolaritzarekin lotutako lana. Bertsolaritzan erabiltzen diren piezak erabilituzu eta moldatu. Ez da zuen lehenengo esperientzia bertso munduarekin. Duela bost urte, 2010-ean, oker espanago, argazkien gatik.
Bai.
Egin zenuten olako esperimentu bat, bertsolariekin, zuzenean, bertso jazz izen, bueno, ez dakit izen hori neuk jarri diodan, edo ala...
Ez ala ditzen zen,
ala ditzen
zen, bai, bertso jazz.
Orduan, gogora esagun pizkatxo baten hori, Amaiur eta Vicente, ze moduz joan zan esperientzia hura bertsolariekin?
Bueno, justu esperientzia horretan ezautu nuenik, eta zinintzan kotzen, Asier Oleaga, Asier Oleaga nik ezautzen nuen musikari bezala, berak ere ezautzen indun, baina bersoiaz historia honekin hasi ginen biok elkarrekin jotzen. Hau izan zen, bueno, hor bersolarien artean atea zen idea bat jazaldian, nola Donostia jazaldia, jaz improvisazioa, bersoak improvisazioa, ba uste dut una elizazo izan zena, goratu izan gaizu, amen, improvisazio bi mota oso fuertea ibiltzen dira gutxenez ustailean hiri honetan, Donostia batean, eta zeratik ez ustartu, ez? Eta hori bili ziran, eta azkenian, ba bueno, hola kontatatu zuten irekin musikari bezala, eta nik osatu nuen boskote bat, formazioa oso tradizionala izan daiteke jazeti behiratuta, zezan bateria kontrabaxua eta gero tromboia, eta saxoa, eta gero gitarra bat. Baina tratamentu, asmoa zan, bersolariekin, berso piezekin, berso doinoekin batera improvisatzea. Eta bai, egin genuen emanaldi oso polit bat Vitoria Eugenian, jazaldiaren barruan, 2008-an izan diteke, eta gero pare bat urte bile ginen. Egiten, ez da gita, mar bat saio eman genuen, oso ondo joan ziren, Eta bueno, azken aurreko emanaldi hemenen genuen, Kafe Antzokian oso polita izan zana, Bilbon agraldi bakarra usteot izan zana, oso esperientzia polita izan zan, eta ni pizkator arantza txiki badut, ez? Aber, beti ari naiz konspiratzen, aber, horri segida eman al zaion, nola bait, ez?
Mm-hmm. Bueno, nola bait, lan honegaz, emon diozu, ez? Segida bat, nola bait esan, ez? Bai. Nola bait esan. Bueno, lotura horri, ez? Jasa eta bertsolaritzari, ez? Bai. Koazen lanera, bertara, 13 pieza aukeratu dituzue, ze pieza aukeratu duzue, eta ze irizpide erabili duzue hauek aukeratzerakoan?
Bueno, danetari dago, badaude pieza edo doinu zarrak, oso tradizionalak, eta gero ba, batzuk berriagoak. Ba, adibidez, Imanolen abesti bat badago, bueno, Oskorriren kanta baten moldaketa ere badago, bueno, egin ditugu nastu, bai berriak, Maialen Lujanbiok egindako, bueno, o berak bilatutako pieza baten, ba baita ere, bueno, bertsio bat egin dugu gurea, ordun egin dugu pixkan nastu biak, batetik eta bestetik, eta irizpidea, bueno, bati bat izan da nahiko intuitiboa, osea, entzun ditugu melodiak, eta melodia, bueno, ba, gaine entzun ditugu bertsolariei, hitz egin da ez da izan partitura batean, edo baizik eta entzun eta horren, bueno, ba, intuizioak edo zer esatei zuten melodia horrekin, ba, bakoitzak tratatu ditugu, bere, bakoitzak etxean, ba, modu horretara.
Aitzik gustua izan da gehiago beste edozein irizpide baino, zeuen zaletasuna edo zeuen gustua edo zeuen filina, ez dakit, melodia horrekiko.
Bai, hori da, nik usteot belarriak agindu duela, ez? Belarriak, balako batean entzute duzu doinu bat, doinu horrekin azten za jolasten, bintzat azten ez jolasten doinu horrekin nire gitarrarekin, eta alako batean zen, joina, hemen zeo zer dau. Hainba, probaiten dira, adibidez, ba, lehen kantua erreguetan hori da oso berso doinu ezaguna, ez erreguetan ari nintzala, tarirari, tania zinitzan horrekin, eta bueno, berziotxo bat, apur bat, ezberdina atera da, baina berso doinua hor dago, ez? Eta hori da irizpidea, belarri izan da irizpidea. Adibidez gero, Oskorrien kantu bat dagoela, ez? Bueno, Oskorrien doinu bat, ez? Hobeto esan da. Ze, honekin pasatu zitzaidan, jo, Andoni Egainan enguela entzuten egun batian, kantuan, eta derrepentian, entzun nuen bera zeuala kantatzen doinu batekin, oso ezaguna zana niretzako, ez? Benetan oso ezaguna. Baina nuen kokatzen, baina esaten nuen hau, nuen gandik oso familiarra da. Baina nuen kokatzen. Grabatu nuen mobilean, bakizu oraingo teknologia, eta Oskorriren urrengo ensaioan, galdetu nien, aizue. Ezautzen aldo zue doinu hau, eta beraiek, bai, gure kantu bat da. Eta hain zuzen ere zan kantu bat, aspaldi batean, jogabekua, eta nik erdi...
Anton Latxaren.
Anton Latxaren komposizioa, eta Enbeitaren...
Abelen Beita.
Abelen Beitaren letrarekin, hori da. Eta ikusi nuen ere doinu hori, bueno, ni barruan neukan bersolariek erabiltze zuten oso polita da, eta adibidez, ba, hola etorri zan doinu hori, ez? Oso modu, ez dakit, ez akademikoan, ez? Oso modu intuitiboan.
Mm-hmm. Ba, agian horixe da entzungo duguna, Bixentek aitzatutako ezin astu kortea, berez, Oskorrirena, edo eta Anton Latxaren, ba, bueno, sinaru da duena. Hemen txe daude, Igelaren bandakoak, Amaiur Kajarabil, Bixente Martinez eta Faltaiaku Asier Oleaga, euren lan berria, Debalde Festa entzuten. Bertso mundua eta jasa, ezin astu. Igelaren banda. Igelaren bandaren musika entzun dugu, lan berri batekin etorri dira 2015eko udazken honetan, euren hirugarrena Debalde Festa izenekoa, eta aipatu beharrekoa da lan hau oso osorik lotuta edo binkulatuta dagoela bertsolaritzaren munduarekin. Ezin astu pieza entzun dugu eta mentxe gaude Amaiur Kajarabil eta Vicente Martinezekin lan honetaz berbetan. Bueno, bikote, hitz egin daigun sortze prozesuaz. Zuek herri kanta bat hartzen duzue, edo dena dako hartzen duzue, eta zer egiten duzue pieza horrekin? Nora, bueno, zein da helburua, nora heldu nahi duzue?
Errespetu guztiakin iten dugu aldatu guztiz, ez, ez dare. Bueno, bueno, proiektu honetan egila da, iruron artean egin dugula pixka zorkuntza hori, bakoitzak egin ditu hiru lau pieza arreglatu, konpondu, ez? Azken finean melodia hor dago, ez? Ta melodia horretatik, ba, bakoitzak ateratzen du etxean, ba, bueno, ikusten du erritmoa, ze harmonia sartu daiteken melodia horri, pixkat itxura bat eman, eta gero ba, lokalean, iruron artean, bai, egiten dugu Igelaren banda eren kolorea sartu. Uh-huh. Eta hori da.
Bai, eta azkenean, bueno, ez dakit, helburua zein da, kantutik aldentzea, zan edut, kantuak melodia bat badu, harmonizazioa badu, harmonizazio horretik urruntzea. Non dago urruntze horren muga?
Ez da, urrundu, eto, da, zer ematen dizun kanta horrek zuri, ez? Igual beste pertsona batek hartuko balu kanta hori, ba beste erabatera egingo luke. Baina ez da beti intentzioa nahi dezu lain guztiz desberdina edo, ez, atera daiteke, edo ez, agian izan daiteke nahiko antzekoa, ez? Baina nik uste dela bakoitzak zer duen barruen hori, ba hori ateratzea.
Ba, eta agian esan daiteke ere, bueno, oso evidente baldin bada ere, gure lehen helburua da ondo pasatzea, ez? Benetan, eta guretzako ondo pasatzea musikariak izan da, ez gara kantaria, musikaria gara, da gurea instrumentuarekin jolastea, ez? Eta horren barruan gustatzen zaigu improvisatzea. Improvisatzeak zer dakan? Ba, bertsolarien emanaldietan bezala, bertsolarien emanaldiak, saioak beti dira bakarrak. Egun horretan sortzen dan bersoa, egun horretan sortzen da. Izan daiteke, hobea edo ez hain ona. Baina bakarra da, egun horretakoa. Eta guri hori gustatzen zaigu, ez? Eta nolabait saiatu gara lan honekin, bueno, itzigabeko bersoak sortzen, ez? Azten gara bersoaren doinuarekin, bersoaren estrukturarekin, egitura horrek ematen digu bidea nunbaitetik joateko, ez, baina gero bidea irudika dezagu, ez dakit, 17 karrileko autopista bat, eta alako batean nahi dugu lentoen karriletik joan, beste batean ez dakit, txoruen karriletik, edo eseak egiten ibili, eta orduan ba, momentu bakoitzean zer dugun barruan, ze amorroa, ze sentipena nola gauden, eta hori ateratzea eta hori espresatzea instrumentuekin, ez? Gero, harmonizazioak eta beti dira abia puntuak, ez? Gero, desarrollatu daitezke gora, bera, eta azkenean gure helburua da hitzekin ezin dana esan, musikarekin esan, ez? Eta gero ibili gara oso askatasun guztiz, ez? Berso doinua modu batean ez hautzen maldin badugu ere, bagu batzutan aldatu egin dugu hori, ez? Zer adibidez badoa Amurizak komposatutako doinu bat, bera komposatu zuena doinu hori eta bere bersoak bere aita hil zanean, kartzelan zegoela, eta ez zioten eman baimenik hiletara joateko, ez? Oso baldintza gorretan komposatutako doinua, bide batez esan da Murizak oso doinu ederra komposatu ditu. Eta doinu hori beti erabili da gai serioetan, gai dramatikoetan, ez? Baina, gu buelta eman diogu doinuari, eta egin dugu, Amaiurrek egin du, konponketa moldaketa hori, eta nahiko arreglo ritmikoa eta polita da, eta noski, ba, hombre, hori egin baino lehen, ba, azteko esan genion Xabier Amurizari aizu, Xabier hau dugu buruan, eta zer iruditzen zaizu, eta beren erantzuen izan zen, bai, bai, egin nahi duzuena, eta gainera, egiten baldin bozue, aberiaren bat, hobeto. Nolabait berak ere animatzen askatasun guztiarekin eta espontanidade guztiarekin bide berriak, kolore berriak, zea berriak topatzen, ez. Mm-hmm. Eta horregatik ere gu deitu diogu hobeto bizirik, baina hori ez da doinu horren izen ofiziala, ez. Mm-hmm. Ze karo nola bersio oso ezberdina dan, ba pentsatzen genuen hobeto sala ere izen aldatzia, ez. Mm-hmm.
Grabatu duzue hiru egunean Donostiako Elkar estudioetan.
Bai.
Abuztuaren 10, 11 eta 12an. Hemen pentsatu dugu ba agian zuen kantek, zuen piese hau, pieza hauek ez dutela horrenbesteko rodajerik, bai? Eta oso fresko heltzen direla, ulertzen doztazu, ez da ulertzen didazu, bai? Rodaje laburra, eta zenbat toma egin dituzue kanta bakoitzeko? Zein tomarekin geratu zarete?
Bitori da igual, agian, neri beti esan didate ez dakit, klasikoan nahi dez, mundu klasikoan, zuk ensaiatzen dezu asko obra bat, partitura daukazu hor aurrean, eta askotan ikusten dituzu notak, baina kontzertua datorren momentuan, iten dezu itxi. Eta irikitzen dezu, eta saiatzen zea berriro, lehenengo aldiz ikusiko bazenu bezala pizza hori jotze, baguri pixkat antzeko tasun bat, bueno,
bai.
Sortu zaigu, pieza hauek hasi gero hain dala urte tapiko. Baia lantzen etxean ensaio lekuan egiten, ensaioak ez ditugu astero egiten noski, baina bueno, bai hilabetean behin eta baina izan da gero kontzertu batzuk egin ditugu, orduan pieza horiek jungera pixkat formatzen kontzertuetan eta ikusten nola funtzionatzen duen, pieza horiek berak aldaketa bat dute, ez? Baina gero iristen da grabazio egunean eta grabazio egunean saiatzegea ba, bi egunetan o bi egune erdi hoietan kontzertu bat izango balitz bezala nahiko freskotasun batean hirurok botatzen, ez? Lehenago badago lan bat, noski, zen lan bat egon behar da, ze bestela grabaketa bat zuzenean hirurok jotzeko ez baldin badakazu prest, egin daiteke ez, baina bueno, ba, beti seguridade ematen dizu, baina gero saiatu hori freskotasun hori bilatzen, baina atzeko lan bat egin.
Beraz ez duzu egin hainbeste toma.
Ez, pare bat egin dugu.
Pare bat abesti bakoitzetik eta zein gelditzen da nobe, fuera.
Bat ematean igual iru, baina iru baino gehiago,
bainez.
Baiz, azkenean beste egun batean garbatuko bazen du, emaitza beste bat izango litzake eta bestea bezen baleagarria agian, ez?
Hori da.
Bai, eta bertsio asko egitea ere abesti batena...
Egun berean, bertsio asko egitea...
Zoratzeko, ez?
Zoratzeko,
ez, freskotasuna galtzen.
Bai,
freskotasuna
normalean lehenengo beti izaten da
bai.
Freskoena eta...
Eta beste batzutan lehena egiten duzu apur bat hurbilketa bezala gogoratzeko ondo, eta... Bigarrenan ja...
Eta lotzen, ez? Eta bigarrengoan saiatzen za lotzen, eta igual lotze prozesu horretan, bazkenean ez da gelitzen hain freskoa, ez?
Eta produktu definitiboa lantalde baten, edo talde lan baten ondorioa da, ala gai jertzaile bat dago, erabakitzen duena, hau holan geratuko da. Ala iruron arteko...
Iruron
arteko lan da.
Iruron geondon kotzen, jota zuzenean joaten ginean entzutera berzioak, eta ni guztot momentuan erabakitako berzioekin egin dugu aurrera, ez gero teknikariare Bito Sánchez berak egin du oso lan politxa, eta bueno, bere iritziare bazuen, eta beti kontatutan altzen genuen. Baina nahiko garbi egon da. Baina bai izate duzu gauza polit bat, jaz dizka batzutan, topatzen zu kantu bat, eta gero dizkaren bukaeran batez ere CD-ak eta zizianean, bai igual, viniloak zeskaten 40 minutu, baina gero, CD-a torri zanean, zehagilego, sartu egitekela, ba, batxutan itezuten, bueno, ba, begira, berzio, ez dakize kantuaren berzio ofiziala, hau egin genuen, hau jarri genuen bere garaian, baina horren jarriko dugu beste toma bat,
bonus tracks.
Gustatu zitzaiguna momentuan, LP-an sartzen dezana, baina CD-an badoa, ez? Eta polita da, ze, entzuten duzu, kantu beraren bi berzioa, eta berzio bakoitza du. Eta gure kasuan, bai. Nik uste dut, nik badut goguan, kanturen bat dizkara joan eztan berzioa oso polita zala ere bai ez. Bai. Baina aukeratu behar zan.
Baina gero, normalean nik uste irurok iristen gala eritzi berdina. Osa, beti normalean erikitzen dugu kanta, osa, bertsi hori, ez?
Ba, bai, eta borroketan ibiltzen bai. Baldin magara ez dugu kanpoan esatu.
Hori, barrurako.
Zueke bestelako proiektuetan ere basabiltzate, dala Ruper Ordorika, Asierren kasuan, dala Oskorri, zeu ere Amaiur bestelako taldeetan eta kolaborazioetan ibiltzen zara. Igelaren banda da libren sentitzen zareten tokia?
Taldea, talde bezala bai. Ze, bueno, gauza bada korabolatzea izatea, korapilloa indet, Coca-Cola izatea, ez, eta bestea, ba, bueno, talde baten barruan egotea, ez, ba, horrek esan nahi duena, ba, besti moldaketak, nortasun bat bilatzea irunon artean, bueno, beste gauza bada, desberdin.
Eta proiektu hau, eta bueno, aurreko bertsoiaz hori aipatu duguna, proiektu hauekin zerbaitetan eragin nahi duzue bertsolaritzaren munduan? Zerbaitetan, zerbait aldatu arazi nahi duzue?
Hombre, aldatu arazi hitz handia da, ez? Aldatu arazi. Neri gustatuko litzaidake gauza, bueno, ez dugu aipatu, baina diskan ere badago Unai Turegaren testo bat, ez? Eskatu genion berari. Aber, bazuen egitea testo bat doinuari buruz, ez guri buruz, bezik eta doinuari buruz. Gainera, berak, ni bialdu nion kantu pare baten maketa, baina ez du diska entzun, ez? Gehiago entzun du gure kontzeptua edo, ez? Doinua bada gauza bat batzutan ez oso baloratua ez dana bertsolarien artean, eta gu musikari izan da asko begiratzen diogu, ez? Eta pentsatu dugu bertsolaritza doinua gehi bersoa dala, ez? Berso bat doinuri gabe izango zan rollo bat, eta berso saio bat doinuri gabe izango zan note kuento, ez? Orduan, bueno, aldatu erazi, bueno, niretzako bentsa polita izango litzateke bertsolari batek diska bentsuten duenean esatia, joño, ni pesatzen nuen doinua usala gauza simpletxo bat, eta begira, musika polita, baina ez bakari polita baizik, eta, bueno, desarrollatua edo badao mamia hemen, apur bat aratago joateko, ez, holako zerbait, ez. Konsideratzea eta kontutan hartzea doinuaren balio musikala.
Eta agian ez da falta bertsolariren bat diskonetan?
Ba ez.
Naiko bertsolaria, bageagu. naiko.
Dino, testu zue erabakikan bertsolari bat sartzea grabazio honetan, bere bertsolak kantatzeko.
Egon gina baloratzen, aukera hori, baina bakizu, nik uste tarazua zala, ez zala benetakoa izango. Osea, zergatik sartu bertsolari bat, zer dela eta, ze motiboarekin bertsolari bat sartzeko, horretako, politagoa zan, bertsolari bati, tekstotxo bat eskatzia ez, baina gure eguneroka jardunean ez baldin bada ohikoa bertsolari bat gurekin ibiltzea, diskan txertatzia pizkaten kajatuta edo forzatuta, ez genuen ikusten, naiz eta, gero esatezu, jo, komertxalki ze polita izango zan, baina Lujanbe oigalaren mandarekin egiten du kantu bat. Baina, zeinek asmatzen duen horren letra, zer esan behar du letra horrek, zergatik, osea, ez dakit.
Bai, eta esentzia bera, orduan, hau Igelaren bandaren proiektu bada, eta
bai.
Gauz bat instrumentala da, bai. Azkenean.
Eta gustatzen zaigu benetako tasuna.
Izan gaitezke frikiak mundu honetan instrumentala egiten deulako, eta ez deulako abotsi zaltzen, sartzen, eta baina esko hori da, ez, azkenean gure esentzia.
Bai.
Eta hori apurtzeare bai, beste gauza bada, ba, egitea proiektu bat, paralelo, ez dakit, kontzerturen bat, bertsolari bat, ba, zergatik, ez. Baina diska bat eta hori.
Bai, orain gure proposamen oraingoa hau da.
Bai.
Bueno, beste kortetxo bat entzungo dugu, bai. Zeuk aukeratu adibidez.
Zergatik ez dugu entzuten lehen aipatu duguna, hobeto bizirik komentatu duguna, eh? Zer da, doinu ezaguna, bertsozaleen artean, bera entzun dezatela apur bat, nola eman alzaion, beste kolore bat, beste jaskera bat.
Hortxe doa ba, hobeto bizirik, Xabier Amurizaren melodia eta moldaketak, Amaiur Kajarabilek egindakoa. Igelaren banda. Hobeto bezirik entzun dugu azken piezatxo hau Igelaren bandarena, hementxe dauzkagu Bilbo iria irratian, Artai horren baino jantza hobeto saioan, Amaiur Kajarabil, kontrabaju jolea, eta Vicente Martínez, gitarra elektrikoa eta akustikoa, eta mando gitarra, eta zitarra, eta ukelelea jotzen dituena. Hasier Oleaga, bateria jolea, falta zaigu oraingo honetan, eta euren azken lanaz Gabiltza Berbetan, Debalde Festa izenekoa, 13 korte dituena, guztiak ba bertsolaritza munduarekin lotuta daudenak.
Esan.
Lehen epatu duzu, Amaiur, nahiko frikiak esan zaitezketela, hau kontu instrumentala dalako, musika instrumentala, gira esan moa jende askok, ez du entzuten, esan da egun. Zein da zuen zirkuitua? Baduzue zirkuiturik? Ematen du publiko heldu batentzako zirkuituak desagertu direla? Folk taldeak non daude?
Bueno, egia esan gure musika frikia esan nahi dut, instrumentala dalako eta azkenean ezoikoa, ez? Eta ez dakit kultura pixkat euki berdano, ez, baina nik uste edo zeinek entzun dezakela eta gozatu dezakela musika honekin, ez. Baina bai egia da gure musikare bai, esparru desberdinetatik dabilela. Orduan bai sartu daitekela tradizionala edo folk mundu horretan, baita ere jazz mundu horretan, nahiko diversoa da. Orduan toki oso desberdinetan jo dezakegu eta jo dugu.
Bai, ze gure zirkuito finko establezitua ez dago, ez? Baina gu ibili gara jotzen, ibili gara jotzen Donostiako Jazaldian, ibili gara jotzen hainbat herrietako kulturetxetan edo areto txikietan, ibili gara jotzen tabernetan, ibili gara jotzen ere kaldian noizean behin.
Euskal Herria zona, Bartzelonan,
musika. Orduan, baita ere, esan behar dugu, gu prest gaudela, alde batetik formazio txikia gara. Batzutan, baldintza, pizka justuetan, ibiltzeko gai garenak, ez? Eta orduan gu pospozik ibiltzen gara berdin taberna batian, duintasun beti duintasun minimo bat egonda, ez? Baina baita ere gaztetxeren batian ibili gara. Orduan apur bat agian zirkuitorik hola ez dago, baina hori egin egiten da, ez? Eta gure eguneroko jardunean zehatzen ari gara hori, ez? Eta berdin ibiltzen gara alako batean parada egongo balitz, ez dakit, teatrotxo batean egiteko in izan dugu, goratzen ari naiz Arrasaten egon ginala hor teatro eder batean eta teatro batean jotzen dugunean oso polita da baldintzak izugarria direlako, baina taberna zaratoso batean jotzen duzula, hor zer da ona, batzutan zu ezautzen zaitun jendea hurbildu iten dala eta batzutan jende horrek ezautzen zaitula eta gustatu iten zaiola guk egiten duguna, ez? Orduan zirkuito honik borobilerik eta ez dagoela. Gauzak zaila daude guztiontzako, ez? Gauzatzen ari gara, erreztasunak ematen dugu. Talde erreza gara mugitzen, hiru tipo gara, prest gaude minimo batzutan ibiltzeko, eta ari gara nonbait, bidezka egiten gure indarren arabera, ez? Gure indarren neurrian.
Uste honik azken boladan, eta guk euk ere hemen komentatzen dugu, nabari dela agian folk, blues, jaialdetatik aparte, folk musikak ez daukala plazetan edo agertokietan leku askorik, ez? Nabari dela agian, eta ez nuke orain ekarri nahi oskorriren gaia ona, ez? Baina nabari dela lehen ez zegoen falta bat, ez? Bai. Talde gutxi dagoela. Eta agian arrakasta handiagoa dutela hemendik kanpo, Galizian edo Asturiasen egiten diren jaialdietan, edo Europan, hemen baino, ez?
Guk ere ez dakit gu folk talde bat garen, ez? Gu egia esata ez gara folk, ez gara jazz, ez da todo lo contrario, ez? Gu pizkat por libre biltzen gara, ez?
Baina gure nortasuna egia da, hemen guadala, ez?
Benetan ez que beste ordu bete bat itxeiteko gaia dago hemen, ez? Karo, ematen du azarretu edo indignados bizi garela, ez? Baina, karo, bizi gara kolonizazio izugarri baten azpian, ez? Eta klar, gu More Unian eta Debalde Festan ibiltzen gara gure alagina egiten horren kontra, Baina, jolin, osea, hemen lekua eman behar zaio norberak egiten duenari, esan nahi dut, hemengoak hemen entzun behar da, ez dakin un, ez? Eta ez bakarrik entzun, hemen kanpotia torrena, edo eredu, hemengo ereduak ez izate bakarrik kanpotia tozenak, ez? Baina, esaten du, ez dagagorik, hort sartzeko gaina ez dugu astiri, baina nahi baldin badu zuen batean, jarriko gara serio, etorriko naiz katedratikoaren jaskerarekin.
Apreste.
Eta ingo dugu, saio serio bat, ez? Ze benetan esan behar da, osea, benetan kolonia... A ber, ze esautzen dozuzuk Finlandiako musikaz? Adibidez, edo Kroaziako musikaz? Eta ze esautzen dozu Estatu Batuetako musikaz? Dana!
Bai.
Bueno, fin, zerbait esan ditik ez.
Bai, bai. Bueno, oren, humorea aipatu duzu. Lan honetan potorik egin duzue? Potoren bat badago.
Demora guztia, baina beste batzuk esatia. Ez guk.
Ba, joi gordeitea. entzun eta bakoitzak atera ezala. Hori da.
Etortzeko epain maia.
Baina potoa kasunetan politadea.
Politadea.
Hori da.
Bueno, beste pisatxo bat aukeratuko duzue.
A ber, oitzu.
Aukeratu zen.
Ba, puntuka. Adibidez.
No?
Aurkeztu zeuk, egin komentaretxoren bat.
Bueno, ba, puntuka berezila da, ze berez bertsolariek abesten dute edo botatzen dituzte bertsoak elkarrei, ez? Bata besteari puntuka ibiltzen diranean hori da, eta guk saiatu gera, ba, hori pixkat moldaketa hori egiten gure erara. Kuriosoa da, hemen, bueno, libretoan agertzen da, ba, pixkat esplikatzen dugu beraiek abesten duten momentuan bakoitzak bueno, batek bertsolari batek abesten du tono batean eta besteak hartzen duen hartzen du beste tono batean eta ordun tono aldaketak daude beraiek konturatu gabe egiten dute intuitiboki eta oso polita, ez? Eta bueno, gu ba egin dugu pixka antzekotasun bat bilatu ba beste honetan. Tono aldaketak, kolore desberdina daude, baina ba konturatu gabe pasatzen zera autopista batean bezala, ordun ba puntuka.
Igeleren banda, puntuka. Thank you. entzun dugu Igelaren bandaren azken lanetik Bertsozalea bazara. Lan ederra daukazu hemen entzungai eta espasara ere eta musika zalea bazara baita nola ez. Eta hementxe gaude Amaiur Kajarabil eta Vicente Martinezekin lan honetaz berbetan. Bueno, urrengo asteotan, hilabeteotan ze proiektu duzue, aurrerantzean ze baduzkazue boloak.
Bai, badakagu, diskaren aurkezpen, lehen aurkezpena egingo dugu Hernanin, Biteri Kulturetxean, azaroak 26an. Eta gero urrengo astean egongo gara Durangon, ferian, Durangoko ferian, ahotsenean. Eta bueno, hortik aurrera, asmoa dugu, ba, diska aurkezteko alden lekurik gehienetan, lehen aipatu dugun moduan, berdin gaude pres Vitorio Eugenen aritzeko edo Arriagan aritzeko, edo taberna batean, baldintza minimo duin batzu, baina gu talde txikia gara. Baina gure asmoa da diska zabaltzea, egunero berso, kontzertuak itxean berso, instrumental, berso, musikal berriak matia, eta jota fuego.
Uh-huh. Eta hemen honako Bilborako egunik ez daukazu oraindik.
Oraingo ez, baina egongo da.
Egongo da.
Bai,
uh-huh. Saleak zuei buruzko informazioa topau nahiko balu, nora jo lezake?
Bai, badugu blog bat, igelarimanda.blogspot.com. Eta bueno, hor dugu taldeari buruzko informazio bat, gure bidotxoak, diska honen inguruan egin dugun bideoak besolarizaren irudiarekin eta oso gustora gelditu gara, maideroleak asmatu ditu dana, eta taldeari buruzko informazioa, kontzertu eta bat.
Azkenengo pieza zuentzako, kantzontzi jori gabe abestia, hau berez pieza tradizionala da, baina, bueno, batin bat gogor hartu dugu kontuan, ba, bere garaian Peñagarikanok eta Egainak bota zuen bertsoan bota zituzten hitz horiek kantzontzi jori gabe, ba, gero bertso jopen egin zuten Egugorriak, eta hortikan, ba, bueno, pasaiatu gea gauza poli bat egiten, aber gustatzen zaizue.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, artaburu galdera, badakizu saio hau da harta jorren baino jantzan hobeto.
Bai.
Koplasar batzu dira,
bakizu. Bai, 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 sortzen
dut. Eta artaburu galdera bat egin behar dugu. Bueno, bi izan daitezke, bueno. Zuentzat musika instrumentala dala kontuan hartuta. Zuentzat arrakasta zer da? Zuen musikak irrati bateko azpiko musika bezala bukatzea?
Hori izango litzateke, ba, zerura iristea.
Bai, bai, bai. Gure helburua benetan da eroski batean entzutea gure musika.
Pasillo uno.
Bueno, hori elitzak esenale txarra izango, ez da?
Baita ere, baita ere.
Arrakasta bintzat.
Bueno, eta Maior, teke zeruetzal galdera, galdera txoa, revival, sasoi honetan, ez tozu jaso, konbida penik, zera, eraso berriro elkartzeko edo?
Jaso nuen, oain dala urte bete hobi, eta pasan itun azte bete burua ezin altxao, la ujeta, kristonak, nintzen goratzen hortaz, da, baina harki pasan nuen, bai, 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 baina bueno.
Beste gare batzuz,
ja. Bai, mendik amar urtetara zatik.
Agian,
Gonbida pena baldin badakat, agian, bai.
Horreko diru guztia gastatuta gero.
Hori da, hori da, jarrakasta eta
guzti.
Hori da, hori da, hori da.
Kutsa egiteko, Eta bueno, beste artaburu galdera bat, humore esartzeko. Zuretzat, Vicente.
Esan.
Bak, iso goin modan dauzela, ate birakariak. Bai?
Zer?
Ate birakariak.
Ah, bai.
Ba,
jo, esan beharko dut, me cago en la mar. Aquí en un disato zen, a ver, esan, esan.
Uste baiet,
esan, esan.
Ba, kezu, ba, oindela gutxi, Barcina, urte da gobernutik eta sartu da, telefonikan.
Eunda hogei mila.
Eunda hogei mila euroko soldatagaz.
Baina, aparte bere lana ere, unibertsitatean.
Bai, aparte hori. Eta aparte, lehendakaria izan delako pentsioa.
Claro, vitalizioak.
Bai, vitalizioak, bai. Bueno, Vicente, zu Oskorri bezalako instituzio batetik atera ondoren zein da zure ate birakaria?
Claro, egia esan behar dut.
Esan nahi dozuna.
Claro, eski kontua da, Oskorri bukatu eta horrengo gunean, nire Miamiko mansiora joango naiz, han bizizateko bizi guztirako.
Bueno, ba, ez dakit, besterik, bueno, zer zer esateko baduzu,
Gustora ongara, eta hilen esan dagoa, etorri gara bestun batean lasaiago.
Ba, hartzen dut zut berroa, zut, bai, 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 zu, etorriko gara,
eta... Lasai eta zer hitz egiteko.
Eta zer hitz egiteko.
Bigotea jantzita.
Bigot... Boiz, hemen gauza zer hirik ez dut.
Gezurret asko, bigotea.
Bueno, ba, bigote, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Gorantzik, azierreri.
Zuen partetik.
Gatikar donostiarrari.
Olida.
Gatikar donostiara. Eta, bueno, egongo gara.
Egongo gara kontaktuan.
Erki.
Ala, asko jo.
Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko.
Aio. Bueno, onjoko martxea!
Lagunok, guk gaurkoz amaitu dugu. Indu nahikoa eta martxea joku. Vicente Martínez eta Amaiur Kajarebilen berba interesgarriak entzun ditugu gaur eta Igelaren bandaren lan berria Debalde Festa hobeto ezagutu. Entzundakoa zuen gustukoa izan dalakoan, hurrengo egunean atzera barriro izango gara hemen arratsaldeko 8:00 Bilbo Hiria irratian. Jorran baino jantzan hobeto euskal musikaren lubakia Bilbo Hiria irratian. Agur.